Vlada Republike Srpske donijela je danas uredbu o izmjenama uredbe o visini putarine, te će se, između ostalog, putarina moći plaćati u evrima. Kako je saopšteno iz vlade RS-a, a nakon sjednice, razlog za donošenje ove uredbe je potreba jednostavnijeg i preciznijeg definisanja klasa vozila prema kojima se naplaćuje putarina, kao i potreba naplate putarine u efektivnom stranom novcu. Šić je pod efektivnim stranim novcem podrazumijeva se euro, s tim da se povrat novca vrši isključivo u konvertibilnim markama po važećem kursu, navode se u saopštenju vlade RS, izvor nezavisne.com.